manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di maiwasang gumawa ng di inaasahang bagay. Laklak ng laklak ng bir ng magdamagan. May kahirapan at di maiwasan. Mabuti pa kaya matulog ka na lang.
Okay, magandang gabi po mga kaklase. Ito po ang Soler on Air, ang inyong eskwelahan sa radyo tuwing Miyerkules, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ako po si Classmate Leanne.
Classmate Rosa po.
At magandang maulang gabi.
Oo.
Magandang maulang gabi sa ating lahat.
Panahon na ng tag-ulan.
Ayan.
Ayan, kaya...
Ay, ito na ang ating unang episode, Classmate Rosa, matapos ang mahaba nating bakasyon,
kaya
ano?
Kaya nga eh.
Oo.
Nag-uumpisa na tayo.
Na-miss mo ba ang ating mga kaklase?
Oo naman.
Parang siyempre. Hindi. Siyempre, na-miss natin, pero nag-enjoy din naman tayo sa ating bakasyon.
Yes.
So ngayong gabi mga kaklase, pinagpapatuloy natin yung ating nabiting usapan last June. Kasi dapat may isa pa tayong episode, hindi ba? Nung huling linggo ng June. Na may kinalaman sa pampublikong sistema ng edukasyon. So nung mga nakaraang Miyerkules ng Hunyo, naging kasama natin dito sa ating programa ang isang kaklaseng mula sa Netherlands, isang Dutch, isang Japanese, at saka isang American, di ba? Oo, yung huli si classmate, pangalan niya? Abreni kayong naalala ko kasi yung last name niya eh. Oo. So, ngayong gabi, no, kung nabasa niyo yung ating post sa ating Facebook page, ang ating mga kasama ay si Classmate Anne. Classmate Anne Kagahasyan Candelaria. Si Classmate Anne naman ay tutulungan tayong mag-discuss tungkol sa Philippine system of public education. Of course, in-emphasize natin dito sa ating programa nung last June na hindi naman talaga tayo experts sila, lalo na yung guest natin, no, sa pagdating sa education. Pero gusto lang nating makita yung experiences nila sa kanilang pag-aaral doon sa kanilang mga bansa. Tapos, ang atin sanang gusto ay i-compare natin more or less sa experience natin sa Pilipinas. Kaya lang, ngayon, sa Pilipinas, medyo mahirap i-describe, no, yung ating experience ngayon kasi para tayong nasa gitna ng pagbabago.
Mm-hmm.
O may nagaganap na pagbabago sa ating sistema ng edukasyon.
Yung K-12.
Mm-hmm. Yes. Kaya minabuti natin na instead of talagang comparative approach, medyo tignan natin kung ano yung nangyayari ngayon. Ano itong K-12?
Mm-hmm.
Ano yung mga highlights nitong programa nito? Ano yung mga changes na pwede nating ma-expect out of this new program that we have? Tapos, base doon, siguro kung merong point of comparison na pwede tayong magawa doon sa mga nauna nating interview gagawin natin.
Mm-hmm.
Okay, so si Classmate Anne ay isang faculty member. Classmate Rosa, sa Ateneo de Manila.
Wow.
Siyempre, isang old
mabigat
friend.
Na naman. Old friend.
Siyempre, tsaka mabigat. Oo. At hindi lang yon, siya ay associate dean for graduate program sa Ateneo ngayon.
Pero batang-bata siya.
Batang-bata.
Oo. Napakaganda pa. Beauty and Brains.
Beauty and Brains. So, tayo 21, napaunlakan niya tayo. At actually, ilang beses na postpone ang ating invitation sa kanya. Pero ayan, talagang mahal na mahal niya tayo dito sa Solera on Air. Kaya sige, go siya. Ayan. Si classmate Anne ay ito yung isa sa kanyang mga ano talaga eh, siguro pwede rin sabihing passion ba, classmate Anne?
Advocacy.
At saka nag-research talaga siya sa public tungkol sa public education.
Pabatiin muna natin siya.
Oo nga naman. Sige, classmate Anne.
Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa programa. Thank you, classmate Leian. Actually, totoo ko siyang classmate. Decades ago. At it's bagong experience sa akin ng DZUP. And hopefully, makatulong yung konting kaalaman ko no, sa regards to kung ano nga ba yung sistema natin, ano yung mga kaganapan ngayon. At I think looking forward, what do we expect?
Right. Oo. So kasi doon sa mga una naming naging interviews, classmate, ano, halos lahat sila sinabi, pag tinanong mo ilan taon ang basic ed sa inyo, siyempre 12, 'di ba? Sa Amsterdam as sa Netherlands 12, ganun din sa Japan tsaka sa US. Pero ang isang pagkakaiba is yung sa US walang tracks, 'di ba? Dito kasi of course yung under the K-12, yung isang malaking pagbabago dito, yung pagkakaroon ng bukod sa pagdadagdag ng dalawang taon, meron ng tracks na patutunguhan yung ating mga estudyante. So pwede mo ba kaming muna bigyan ng konting background? Paano ba nag-ugat itong K-12? Ano yung mga prinsipyo behind this change?
Nako, mahabang kwento.
Paigsian mo lang.
Actually kasi, yung usaping dagdag 2 years, no, hindi siya bago. Bago in a sense na nung nakarang administration lang naisip na i-implement, no. In fact, kung titingnan mo historically yung educational reform sa ating bansa, noong 1901, kasi ang ating public schooling in-introduce sa atin ng Americans. So, very closely related the way how we do things here, no, sa American system. So, kasi right, sabi mo kanina, kino-compare nyo, no? So, noong 1901, actually, noong in-establish siya, meron ng grade 7. Kaya lang, base din sa pag-aaral na ginawa ko recently, no, pinull out yung grade 7 in 1940s kasi tumataas yung enrollment natin, pero hindi kaya ng budget ng gobyerno tustusan yung additional year. So nagkaroon siya ng effect, no, negatively dun sa inputs na kailangan mo. Syempre sa pagka mas mahaba yung panahon ng pag-aaral, mas maraming budget or pera yung kailangan gugulin ng gobyerno. Yun yung reason kung ba't ang tawag natin public, no, kasi nga state managed and state financed yung ating schooling system. So noong 1940s binawi yung grade 7, and even after the 1940s, may mga ibang pag-aaral na yan, no? 1949, si UNESCO, etc., etc. Pinapa-re-evaluate yung additional year as early as that time.
Ano bang epekto, halimbawa, kung 10 years lang tayo, tapos 12 years sa ibang bansa?
Well, yung effect niyan kasi ngayon, mas nararamdaman mo dahil sa globalization. Nung panahon na yon, hindi pa naman kumbaga ganon ka international or globalized, no, yung societies na yung ekonomiya mo ay nakadikit sa ekonomiya ng ibang bansa. Ngayon kasi nakikita mo na even sa higher education, no, yung mga ibang estudyante natin na nakatapos ng kolehiyo dito, hindi automatic tinatanggap sa graduate studies abroad kasi may kulang na isa or dalawang taon, depende kung saan ka galing. Sa ibang pribadong eskwelahan, no, tulad ng Ateneo, Lasalle, yung malalaki, meron silang mga built-in na prep plus grade 7. So, in the old system, prior to K-12. So, pag kinompute mo yan, mas maraming years yan compared dun sa regular nating public school na 6 plus 4 lang talaga, diba? Ako, galing ako sa public school system, no? So, yung kinasanayan kong sistema, ito yung papasok ka ng grade 1. Unang-una, hindi mandatory yung kinder. So, papasok ka grade 1, posibleng mag-nursery ka or kinder, and usual natin daycare sa mga barangay, di ba? Tapos, after grade 6, graduate ka, tapos high school, tapos college. Tapos noon, actually, kung susumayin mo, 14 years lang talaga. Tapos, grad school.
Mm-hmm.
Sa ibang countries like Europe, ayaw, or Australia, hindi nila tinatanggap yon automatic. So, kailangan nilang mag-MA sa atin just to be able to satisfy the number of years of schooling prior to enrollment. So, nagdadalawang degrees.
Oo.
Yun. Yun yung mga effects ngayon. Kaya, may push talaga very recently to reevaluate yung ating educational system.
Mm-hmm.
Pero, noong 1940s nga, at that time when 1940s, 1950s, even in during the martial law, marami ng mga pag-aaral at maraming rekomendasyon kung kani-kanino na kailangan nating pag-isipan kung sufficient pa ba yung 10 years. Pero hindi for the sake na katanggap-tanggap tayo sa ibang bansa. It's more about the quality of our graduates afterwards.
Mm-hmm.
Yun yung naging parang isa sa mga reason kung bakit pinapareview sa gobyerno, no, na talaga nga bang adequate yung skills,
mm-hmm,
adequate yung knowledge, no, ng mga estudyante, and even yung attitudes nila towards university or towards the world of work, no,
mm-hmm,
after basic education. Sufficient nga ba minibigay? Kaya nung very early in the debate of whether we should add that two or not, no, isa sa mga dissenting opinion adding to the 2 years is, ano ba bang reason natin, no? Kung ang reason natin ay to improve the quality, is it really about the additional 2 years?
Oo.
Or just to simply, you know, kung ano man yung meron ka ngayon, i-upgrade mo, improve,
mm-hmm,
mo, 'di ba? I-enhance mo yung curriculum mo, ayusin mo yung budget mo for teacher support, for example, no? Add more classroom para hindi malaki yung class size, etc., etc. So may ganong pag-iisip nung nagde-debate about what to do,
mm-hmm,
no, in the reform. However, yun nga, very, very recently, siguro mga 2 decades ago, in the 1990s, nagsimula yung marami na tayong pinipirmahang international commitments on, mm-hmm, education. So, nagsimula yan in 1990s, yung Education for All movement, access to education, quality, etc. And then,
international ba ito, mga
commitments? Mga international ito? Commitments to eh. So, movements yan. And then, meron kang yung mga MDGs na kaset din dyan, no, yung 2000.
Mm-hmm.
And then, yung pinaka-recent, yung ASEAN 2015, no? Yung ASEAN community.
Okay.
Part kasi nun is liberalization of regional integration, particularly seamless movement of people and services.
From,
you know, within the region.
Within the region.
So, ibig sabihin...
Within the region of ASEAN. Okay.
So, ngayon, kung seamless integration yan and movement of people and services, meron kang pangangailangan for what we call a mutual recognition of qualifications.
Mm-hmm.
So, in other words, yung AB Economics degree ng Pilipinas, equivalent siya sa AB Economics degree ng, say, Singapore or, mm-hmm, Malaysia. No? So, meron kang ganong sistema ng pagsabi na good enough yung degrees natin, it's actually parang comparable to the 10 countries, no? So dahil may mga ganun tayong mga pinirmahan at pinasukang mga negotiations, no, yung usapin ng plus 2 talagang naging mas naging momentum.
Mm-hmm.
Kasi hindi lang talaga natin tinitingnan yung quality. Tinatingnan din natin kung comparable ba siya. Or kaya meron din tayong tinatawag na Philippine Qualifications Framework kung saan yun yung parang your ruler mo. No? So, pag sinabing graduate ka ng grade 10 sa Pilipinas, anong equivalent nun sa ibang bansa?
Mm-hmm.
In terms of learning competencies, in terms of skills.
Mm-hmm.
No? So, hindi na graduate ako ng grade 10. Ang sukatan ngayon is, ano na yung alam ko at ano yung equivalent noon sa kabilang, sa ating neighbors, di ba? So, sa atin, halimbawa, at grade 10, you are supposed to do all of these things kung meron kang checklist, no?
Mm-hmm.
Ano yung equivalent noon sa ibang bansa, for example? So,
okay,
yun na rin yung labanan. And, you know, as a country, alam nyo yan. Solaire on air, di ba?
Oh.
Labor migration, mm-hmm, yung labor policy natin. Oh. Hindi naman nag-stop yung labor, yung paglabas ng mga ng ating mga kababayan, no, to look for better opportunities abroad. And part of that mutual recognition qualification is obviously the quality of your labor, diba? Of your people, no, right. Skilled.
Oo, so kaya nga natin dinidiscuss actually yung education ngayon sa Sumerian Air dahil kasama 'yon sa paghubog ng human capital natin.
Yes, diba? Oo. Naging mas I think lang noon dahil lang dito sa mga international agreements natin, mas naging intense yung diskusyon at yung debate at nagkaroon ng parang opportunity rin for our government to talagang finally say na if we are to do this, no, ito yung mga kailangan. So, budget, binigyan ng budget, nilagyan ng commitment, political will, tsaka binigyan ng legislation. Kasi yung mga earlier attempts natin sa pagreforma ng edukasyon, wala kasi siyang legislative commitment.
Mm-hmm.
So, executive order, alam nyo naman, pag executive order, pag napalitan ng presidente o kung sino man yung pumirma, hindi naman yun
ma-enforce.
Or pwedeng i-reverse ng another executive order.
Tama.
No? So, kung Republic Act, katulad ng K-12, mayroon tayong Republic Act 10533, yung K-12 law, mahirap i-reverse yun. Kasi batas yun eh. So kahit sino yung presidente, kailangan mo i-honor yun unless of course bumalik ka doon sa legislative, diba? Na babaguhin mo yan.
Legislative process, babaguhin mo yan.
Oh.
Okay, so ang dami palang kumbaga impetus na nagtulak para talagang mag-shift tayo into having 12 years of basic ed. No?
So actually, 13.
Kasi dahil sa K.
Ah,
binibilang ba yun?
Bilang yun. Kasama sa bilang yun.
Nang
so,
basic, pag sinabing basic.
Oo, kasi yung K before was not part of the DepEd budget. Diba? Kasi nasa, nasa LGU, mga daycare. So, pag pumasok ka sa isang public school, typically grade 1 ka, diba?
Oy, may option ka, diba?
Or kung sa tingin mo, diba? Wala na. Ngayon kasi mandatory ang kinder. Kasi nga, kasama yan doon sa commitment talaga natin sa EFA na universal access to early childhood education. Kasi importante yung 0 to 5 na tinatawag or 0 to 6 na kailangan talaga na sa isang maayos na learning environment yung bata, no? So, pinasok din yun. So, kasama na yun sa budget, kasama yun sa policies. Unlike before na devolved siya no, sa mga LGUs and hindi mandatory. So, kasama sa bilang actually yung K.
So,
kasi 13.
Pero ang pagkaintindi ko, yung preschool tsaka daycare, mandatory na rin?
Hindi. Kinder lang.
Kinder. Yung daycare, option ninyo yun. Marami naman tayo yung community-based daycare. Yung kinder ang mandatory.
Okay. Nako, mainit ang ating hapon. Kaya kahit na umuulan sa labas, napakaganda ng ating, very interesting ating discussions. No? Sa ating mga classmates na gusto pong mag-text ng kanilang mga tanong, pwede po kayong magpadala ng inyong message sa 0927-220-8332 o kaya naman sa ating Facebook page. So, mamaya sa ating pagbabalik, titignan pa natin yung mga hard changes na nangyayari kasi rolling na tong K-12, no? Under the K-12 system. Okay, ang oras po natin, 6:22 na po ng gabi, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ini
ihahandog ng UP Lakan ang Katalinuhan 2017 na gaganapin mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa August 12 sa Bulacan State University, Malolos, Bulacan at sa August 20 sa Dr. Yangas Colleges Incorporated, Bukawi, Bulacan. Ang Katalinuhan 2017 ay isang review para ihanda ang mga grade 12 students sa mga parating na college admission test. Para sa karagdagang impormasyon, i-like at mag-message sa facebook.com/UPLakan o sa facebook.com/katalinuhan. Ito ay hatid sa inyo ng UP Lakan sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Liga, usap tayo sa Solero
Okay, nagbabalik po ang Solero on Air, mga kaklase. Ako po si Classmate Leanne.
Classmate Rosa.
At syempre, kasama natin ngayon si Classmate Ann Candelaria mula sa Ateneo. At ang ating topic ay public education system. At syempre, napapanahon, di ba? Hindi lang sa tag-ulan na inuulit-ulit natin kanina pa. Pero dahil umpisa na rin ang registration at ang mga klase, halos mag-uumpisa na dito sa UP. Kaya nga tayo nagbabalik na rin sa DZUP. At ganun din sa Ateneo. Tama ba, klase?
Enrollment na rin namin this week hanggang next week.
Ayan. So, magandang pag-usapan talaga itong sistema. Although, ang topic natin is basic, no? Basic ed, which is very important. Alam mo, sabi nga nung ilang mga kakilala ko, kailangan bigay mo na lahat ng maibibigay mo para matuto, makakatch up yung bata at pagka nasa basic level siya. Kasi otherwise, kahit anong gawin mo pagdating niya ng college, yung iba nga sabi, high school, wala na. Kasi talagang yung parang yung golden period eh yung elementary daw. For some, ewan ko how true.
Pero matanong ko nga, across the board na ba sa mga colleges yan yung August ang umpisa ng calendar year? O hindi pa?
Ay, mukhang hindi.
Hindi pa, no? Tayo pa lang? Parang merong bang mga piloting lang? O talagang unti-unti yan?
Hindi. Ang tingin ko kasi dyan, yung mga nagsistart mag-change ng calendar, no? From August. Meron din kasing, like, what's happening sa basic ed? Maraming impact, malaki yung impact ng globalization and the way how we look at our educational system. Especially sa mga private schools ngayon, malaki yung factor ng exchange students, etc. No?
Binibilang so, sa rating.
Even faculty exchanges. No? And mahirap kasing mag-exchange ka kung yung kalendaryo mo hindi sync dun sa
ka-partner
mo.
Bakasyon sila, ikaw ay nag-aaral.
And for some reason nga, yung ating school year, kasi yung school year natin, hindi masyadong sync sa karamihan sa abroad, no? So so yun I think yung ano yung yung isa sa mga reasons kung bakit may ibang schools na talagang nag-August tulad ng UP at Ateneo.
Actually
no?
parami
nung una kasi konti lang, no? Tapos nakikita nga nila na dahil mas seamless yung exchange, no, of students and faculty, mas may value yung pag-shift mo nga ng Agosto. Pero hindi siya, alam yun, for all. Hindi naman yan minandate ng gobyerno.
Hindi. Kasi halimbawa, meron akong kilalang taga PUP. Naghihintay siya ng kung ano yung result ng ano dito, test dito kung papasa siya. Pero pumasa na kasi siya sa PUP dahil mas maaga. Mm-hmm. So napilitan siyang pumasok doon instead na hintayin niya yung UP. Hindi nga sync yung mga colleges. Kaya hintayin niya pa kung hindi siya mapasa. Edi siya, 'di ba? Hindi na niya napasok. Hindi na siya nakapasok sa PUP. May mga ganun kasi.
Actually sa akin, sa tingin ko diyan, no, doon mo makikita yung ano ba yung role, no, ng gobyerno, ng estado, role of the state, the educational system. no, broadly, when dito sa usapin ng pagreforma ng basic education, no, yung pagdagdag ng extra years or pag-enhance ng curriculum, no, sa ibang country, siguro doon sa mga ibang guests nyo noon, makikita mo na iba-iba yung role ng gobyerno nila at ng estado doon sa usaping pang-edukasyon. May regulatory na very, you know, yung parang bahala ka kung anong gusto mo, basta ito yung minimum requirement. May mga estado naman o gobyerno na pag sinabi ko, ito yung gagawin, walang question and answer portion parang sa atin, no? Susundan mo for implementation. Parang FYI, babagsak nila, no? So, depende rin yan sa nature ng political system mo. So, kung federal system ka or unitary, katulad natin, no? Iba yung mandato, iba yung struktura, iba rin yung powers na binibigay sa isang Ministry of Education depending on the political system of a country. Mm-hmm. No, yung the way how it's structured.
Okay.
So, yun yon, iba-iba.
May impact din mm-hmm. sa implementation. Okay, ngayon naman, balikan natin, no, yung kanina kasi nag-umpisa na tayo dun sa mga changes. Ito nga, nabanggit natin yung two major, nag-add ka ng 2 years plus ginawa mong mandatory yung K, yung kindergarten. Bukod doon, nag-introduce ka rin, siguro classmate Ann, tama ba, yung tracks.
Sa senior high school.
Sa senior high school.
Oo. Actually, even sa primary, no, sa grades 1 to 10, no, in-enhance nila yung curriculum. So, in other words, hindi naman as if nagdagdag ka sa dulo, sa senior high, hindi mo pinakialaman yung grade 1 to 10. In fact, kasama sa buong proseso ng reforma, yung pagre-repaso, pagre-review nung mismong existing subjects mo, yung, you know, yung laman, no, paano mo ituturo, et cetera, et cetera, from grade 1 up to grade 10. Kasama yon doon sa proseso ng reforma.
Ito upgrading na gagawin textbooks, facilities.
Yes, yes. Yun yung ginawa nila in the last 3-4 years, no? Yung talagang ni-review nila, totally, talagang yung iba overhauled nga yung ibang subjects, no? Hindi na yung, kumbaga, kung meron kang anak, no, sa public school na from the old system, tsaka yung may anak ka ngayon na medyo mas bata-bata na papasok doon sa new K-12, magkaiba yung itsura ng yung laman. Kasi nga, part ng reform is to enhance the curriculum from grades 1 to 10. And then, naglagay din sila ng features on mother tongue-based multilingual education sa K grades 1, 2, and 3. No? So, kasi, parang sinasabi, palagi na lang English or Filipino. No? But maraming mga pag-aaral nagsasabi na yung mga batang maliliit, they learn better using their mother tongue. So, that was also added, no, as a feature in the primary, the early years. No? And then, of course, the tracks na sinasabi mo, Lea, no? At the senior high school. There are 4 tracks, no? 4 tracks. Medyo complicated.
Medyo nakakalito yung mga tracks na yan.
May 4 tracks. So, yung una, tinatawag nating academic track.
Okay.
Within the academic track, meron pa silang 4 strands. O, di ba? So, ano ba yung 4 strands within the academic track? Yung accountancy, business management, yung ABM, yung HUMS, yung humanities and social sciences, yung STEM na strand, yung science,
technology, math,
and then engineering, no? Engineering, and then yung GAS na tinatawag yung general academic studies. So that's the 4 strands within the first track, which is academic, no? The second track is the technical vocational livelihood, no? So within the TVL track, meron ding strands tulad nung academic. So fishery, agri-fishery arts, home economics, ICT, industrial arts.
4 lang.
So ito na yung mas world for work. Yung exit mo. Yung track ng academic, they're preparing you to be, you know, a university student after grade 12. So, this is college preparation. And then, yun nga, in the college, depende ngayon, syempre, kung ano yung course. Kaya meron kang strands, di ba? Kung humanities or social sciences, most likely, doon ka sa strand na yun. Pag grade 11 and 12. doon sa TVL, it's really preparing you for the world of work. So, meron niyang built-in na mga internships with industries, etc. So, doon sa TVL, ang kasama ng DepEd dyan, si TESDA, tsaka yung mga industry ano groups, no? Pag-develop ng curriculum, ano ba yung mga skills na employable, for example, sa automotive. Sa... So, iniisa-isa talaga yan. Mabusisi siya kung sa mabusisi, no? Kasi ang daming kinakausap ng DepEd just to make sure na when you graduate in grade 12, no, kung ito yung philosophy behind your track, no, you're to make sure na talagang yung competency hawak mo pag graduate mo ng grade 12. And then the third track is sports, and then the fourth track is arts and design. So apat 'yon. Ang naririnig lang natin madalas, of course, yung academic at saka yung TBL, pero meron pa tayong sports track at saka yung arts and design. Oo. So, kaya medyo may track ka na, meron ka pang strand.
Oo. Actually, bago sa akin yung arts and design. Yung sports, narinig ko na ito kay classmate Rosa. Pero sa mga billboard, nakikita ko lang talaga yung mga STEM, yung UM, tsaka yung accounting.
Yun, academic. Kasi, sa pag-implement, syempre, kung gusto mo sa sports ka or sa arts and design, you have to be ready in terms of equipment, faculty, di ba? So, may mga ano yan eh, may mga pre-cred, pre-rec.
We're not a sporting country. Kulang naman ang ating mga sporting facilities, di ba?
Oo, pero paano if yun? Kung ako yung high school, for example, at nakikita ko na this is something that I want to offer, no? So, syempre, minimum requirement, kailangan i-beef up ko yung faculty ko, i-beef up ko yung ano ko, yung facilities ko, di ba? So for example, sa Singapore actually may sports school, no? May mga specialized schools. Meron din sa ibang countries na ganun, art school, high school, di ba? Pero yun nga eh, ang minimum requirement is you have to prove na meron kang capacity to implement the curriculum that is required by DepEd, no? So kaya maraming academic saka TVL. Kasi, well, yung academic, kunyari, yung mga higher institutions, higher education institutions like Ateneo, na meron ka ng more or less, no, line of faculty or yung facilities mo are ready. It's easy for you to, well, a little bit easy for you to implement the academic, di ba? The academic track. Kasi yun naman talaga yung ano mo, kakayanan mo. So, sa TVL, may mga schools tayo na TVL is offered kasi yun yung kanilang strength, no. TVL medyo intensive din yan sa ano.
I think Miriam pues.
Oo, Don Bosco for example. Oo. So tradisyon din yan ng mga school eh. Even public schools naman eh. May mga public high schools tayo na senior high na nag-o-offer ng TVL sa mga probinsya, no. Especially kasi karamihan ng magulang, ang naisip nga is, you know, after grade 12, kung makakapagtrabaho na yung anak ko, bakit hindi? Diba?
May tracks ba under sports?
Wala. May curriculum. Ano ba itatrack natin sa sports?
Boxing.
Water. Water sports.
Water sports. So, ano, combat sports.
Dagat, water. Wala namang masyadong swimming pool.
Swimming pool. Hindi kasi, hindi ba that mirrors kung ano ang ating ano to pagpapahalaga din sa sports. You have a sports track pero halos walang laman. Yun ang ibig ko sabihin. Whereas dito sa ACAD, parang punong-puno.
Yung sports track, well, siguro ano, just to be ano fair din, no, with DepEd, whatever track you choose, there's actually a core subject. Parang a group of core subjects that you are required to take.
So, fully developed na yes. Ito ng DepEd?
Yes.
Each track?
Okay. It's fully developed. And then, so in the senior high school, meron kang core subjects na regardless of track, you have to take that. And then, meron silang tinatawag na applied subjects. Depende ngayon sa tracks mo, applied track. And then, specialized. Parang electives. May ganong sistema. So, hindi porket nasa sports ka, wala ka ng math or wala ka ng English or communication skills, di ba? Meron. Kasi meron kang tinatawag na core subjects na required sa lahat ng grade 11 at 12, regardless of the track.
Okay. Ay, yung tanong ko sa'yo nung bago tayo nag-on-air, pwede ka bang mag-shift from one track to another?
Yun, actually kasi si Deped yung makakasagot niyan. Oo, oo. I was trying to call them nga kanina, pero dahil walang panahon, no. Pero siguro, suggestion ko is try inviting them, no.
Oo, pag talagang tinalakay na na ng malalima yung K-12.
Kasi medyo admin yun eh, di ba? Oo. Sa akin, yung mga pinag-aralan ko, tsaka yung experience ko working with Deped as a consultant dito sa K-12, no. Particularly sa Araling Panlipunan, tsaka Socials, Sciences, 11 and 12. Mas yun nga yung content, the philosophy behind, mm-hmm. you know, parang just to make sure that the curriculum is aligned, mm-hmm. Why are we doing this, mm-hmm. you know, etc., etc.
Okay, additional question. May effect ba sa years of ano tertiary ed naman, mm-hmm. yung ano, K-12?
Well, that's what the various technical panels in CHED, because CHED, you have your own, you know, you have groups, no, by discipline. Their technical panels are, that's their role, to determine mag-a-add ba, mm-hmm. or magle-less ba, or same, no? So, depende yan. Wala pa akong information, mm-hmm. kasi under deliberations yan eh. They're revising the, right now kasi, they're under revision yung policies, what tinatawag na PSGs, Policy Standards and Guidelines, okay. per discipline. Oo. So, nasa kanila yon, no, kung ano yung gagawin nila. Mm-hmm. Pero, as far as other, you know, the higher education is concerned, ganun naman eh, ang higher education, they take into consideration, of course, the what's happening sa ilalim, no? Mm-hmm. And see to it that what we are offering now sa higher ed is complementing, mm-hmm. no, the reforms of basic ed.
Kasi baka yung mga GE subjects na dati ino-offer sa college.
Correct.
Baka.
Yung GE, lumabas na yung CMO ng CHED dyan, na talagang nag-streamline na ng GE. Mm. And DepEd, CHED, and TESDA has been talking with each other naman since day one of the reform, no? Kasi nga, kailangan nakasync yung mga curricular offerings, no? Yung mga program offerings nila. So, yung GE, klaro na yon. Meron ng CMO na lumabas a year, 2 years ago, no? Na ito na yung GE as a result of the K-12 changes. Mm-hmm. No? So, meron ng mga GE na naka-ano na yon.
Wala na. Inalis na or nabawasan na siguro. Or
in-enhance. Mm-hmm. In-enhance, naging interdisciplinary. Mm-hmm. Kasi unang-una, yung interdisciplinarity sa higher education in terms of courses, it's also something that other, like, you know, that's something that higher education institutions globally look mm-hmm. at, no, na parang yung interdisciplinary being able to being able to offer, correct, diba, very sexy ano yan term for education, no, yung interdisciplinarity sa higher ed, no, so whether it's the program that you're offering or the courses that you are teaching or the research that you are doing, very ano yung interdisciplinarity, so yung GE may pagkaganon.
Sige, okay. Magbabalik tayo uli, no? At pag-usapan naman natin sa ating pagbabalik yung issue ng yung sinasabi mo kanina na tininker din nila yung from grade 1 to 10 may mga ginawa din silang changes doon. So, anong mga changes that will hopefully redound to better quality of workers or better levels of learning achieved by students after they graduate from the K-12. Okay, ang oras po natin, 6:41 na po ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung BS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang it ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya shout ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan
lang kahit dito.
Tropang Radyo!
Makikulo sa Tropang Radyo! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yun gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo.
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Likausap tayo sa Solero Nair.
Nagpapatuloy pa po ang Solero Nair, 6:44 pa lang po ng gabi. At ano ba nangyari sa atin? So, anyway, ang ating nabiting tanong ay... Classmate Anne, so dito sa quality side naman, quality aspect, no? Dito sa, lalo sa elementary ed, anong mga ginawang, lalo na yung sa AP, kasi naging consultant ka ng DepEd for a few years. Ano ba ang naging focus, refocus ba nila yung patungkol sa mga learning competencies, mga skills, mga teaching approaches? Nagbago ba or may pagbabago?
Oh, actually, in general, no, yung learning, spiral learning approach na tinatawag, yun yung spiral progression, yun yung ginamit nilang basis for reviewing and enhancing the curriculum across the board. No? Ano ba itong spiral progression? Ito yung hindi mo lang pag-aaralan ng grade 1 tapos kakalimutan mo na. So, may mga key concepts ka na paulit-ulit pero palalim ng palalim across the. So, tawag natin itong spiral progression. So, that was a key, parang key element of the review of everything, no, in the in grades 1 to 10 including 11 and 12. So may mga makikita mo diyan magre-reinforce yung mga napag-aralan ninyo noon sa ibang grades pagdating mo sa higher grades. So
kaya
may ganun. Oo.
O kasi nakikita ko sa mga anak ko sabi ko itong topic na to, alam ko, itatackle pa rin ito next year kasi ganito nangyari sa ate mo. So, okay lang na hindi mo masyadong ma-perfect pa, ma-master pa to. Kasi alam ko, sa susunod na year, ito pa rin yun.
Oo, kasi so, nga, ang idea, yeah, ang idea kasi yung mastery, nakukuha mo yan sa, yun, spiral progression nga at it's ano eh, nakalink din siya dun sa development ng bata, no? Yung as a learner, may stages of development. So, hindi mo man pwedeng bato sa kanya yung isang napaka-komplikadong konsepto at this age kasi talagang hindi niya kaya. No? Pero, importante nang malaman niya at least something about it. Diba? So, spiral yung progression sa lahat yan, no? Across the board. Yung sa araling panlipunan, actually, kahit dun sa pagdating mo sa grade 10, no? Very progressive na yung style nung aming, ano, hindi na siya content heavy, pero mas heavy na siya on the praxis side, no? Anong ibig sabihin nun? Marami ng activities, lumalabas na yung mga bata sa mga communities, mag-i-interview na, no? May mga issues, contemporary issues kasi yung grade 10 araling panlipunan, eh. So, talagang kinoconfrontan nila, what are the issues that are important to you and your community?
Okay.
Very, ano na siya, very citizenship parang
oriented.
Type ng subject
awareness
matter.
Kailangan.
Hindi katulad no na parang nagme-memorize ka lang pag-araling panlipunan or history. No, yung ganon. Tapos may mga content na dinagdagan, yung mga may mga textbooks na ni-review. Actually, hindi man nagsimula sa textbook eh, nagsimula talaga doon sa basic na curriculum guide, yung learning competencies. Ano ba talaga yung gusto mo mangyari? Kasi nga, naka-anchor siya doon sa tinawag ko kanina, yung sinasabi ko kanina, mutual recognition of qualifications, diba? So, so, hindi lang siya usaping tama ba or mali yung nakasulat sa libro. Pero yun yung usapin na at a certain grade level, ano yung equivalent ng alam ng isang Filipino learner sa kanyang you know, counterpart abroad, di ba? Or at least in Southeast Asia. May ganong consciousness na kasi nung nagre-review ng curriculum. So, hindi lang tayo nagre-review para sa atin. Nagre-review tayo and contextualizing that in the larger discourse of, you know, yun nga, yung qualifications in the region.
Ano ang mas nag-focus tayo ngayon? Is it yung mastery nung, ano, nung subject na sa mga bata or yung parang para makasabay siya sa level na halimbawa gagi-grade 2 na siya pero hindi pa niya na master yung competencies for example sa math na dapat meron siya.
Well, ideally dapat na master mo before you are moved to another level, di ba? Yun naman yung goal. Kaya yung mastery ang importante, no? Kaya pag sinabing pass, ibig sabihin ng pass, at least kung 75% kunyari yung cut-off mo, no, yun yung passing score. Kung baga, hindi kulay pulang ballpen. Yung sinulat ng teacher dun sa card, di ba? Takot na takot tayo pag red yung ballpen kasi binagsak mo. Ay, biglang sabihin ng bagsak, hindi mo na-achieve yung minimum
for that level.
Or at least for that subject. Kasi per subject tayo, di ba? Kasi bawat subject, may mga mastery levels yan eh, competency. Yung, so, palagi nating hinihit dapat yung minimum. So, halimbawa, grade 4, ano ba yung minimum na dapat alam mo? For math, for science, for, you know, etc.
Pero yung grading system ba hindi binabago? Ganun pa rin? Numerical na masyado?
Ano bang gusto natin? Smiley face. Oo.
Kasi masyadong nagiging grade conscious yung mga bata.
Actually, kanina, nag-usap nga kami ni Leon about the grades, no? I think, pagdating sa test, sa pagtingin natin sa ano nga ba yung value ng exam, ng assessment, tsaka ano yung value ng grade, no? Bahagi kasi yan ng kultura, no? Kultura natin as a society. May mga culture kasi talaga na very important yung education. And pag sinabi nilang na-achieve mo, ibig sabihin high grade. Then there are societies na medyo progresibong pagtingin sa edukasyon na hindi lahat ng kakayahan ng isang tao nasusukat ng numero. No, halimbawa sa mga Scandinavian countries, walang homework, di ba? Hindi nage-exam or kung meron man, very minimal, di ba?
Oo, sa grading. Oo, sa Japan diba? Daw eh. Ang grading, ano yun?
Try hard. Be, ano?
Try, ano yun? Try again.
May try again. Pero again, bumabalik kasi yan.
Good luck. Ano yun?
Kultura kasi, yung pagtingin natin. So,
pero kulturang ano yung iba, dayuhan ata yung grading. Kulturang Pinoy yun. Kesa tingin
ko lang. Kasi di ba usungan yung mga helicopter parents na tinatawag, di ba? So, minsan kasi driven din yan by, you know, these things, how parents look at education.
So, no? walang pagbabago dun sa part na yun?
Oh, well, meron naman kasi sila sa DepEd palagi, yung rubrics for assessing. Makikita mo naman kahit dun sa mga, halimbawa, sa teacher's manual, no? Halimbawa, may assignment ka or pinasulat mo yung bata ng isang essay tungkol sa isang isyong panglipunan, no? Meron dun parang nakalagay, paano mo siya i-assess. Paano mo mamarkahan ilang porsyento pag content, lalim ng pag-analisa, etc., etc. So, meron namang ganung guide, no? Pero in the end, alam mo yun, again, it's a discussion of mga, baka ibang ano yun, sa ibang araw.
Ibang topic na.
Pero kami rin kasi minsan sa higher education, napufustrate din kami. Kasi makikita mo talaga na kung ano yung binibigay na value ng isang estudyante at ng kanyang magulang sa numero, no? May mga magulang talaga na talagang numero ang tinitingnan.
Parang nasabi yan nung ano, maputol kita classmate, ano, yung guest namin from, yung Dutch guest natin, si Niels. Sabi niya, kasi professor din siya doon sa higher ed, actually sa post pa nga, post-grad. Sabi niya talaga, ang mga estudyante daw, kahit sa kanila, sobra na rin ang pagiging grade conscious. Na pag binigyan mo, for example, ng 8 out of 10, magre-reklamo na. Whereas before, hindi naman. Uh-oh. Parang nagkaroon ng inflation.
Hindi, pero sa tingin ko, magandang pagtuunan ng pananaliksik. No? May mga naging pagbabago ba sa pagtingin ng marka? No? Dahil na rin, iba yung generation, di ba? Millennials, iba rin. No? Alam mo yung social media, nagpo-post tayo ng lahat ng nangyayari sa ating buhay. No. Iba yan eh, no? So hindi yan noon, hindi ganyan, no? Mm-hmm. Ang tingin natin sa edukasyon para of course makatulong sa pamilya, no? For human development, in other words, no? Para sa iyo, para sa sarili mo. So magandang pag-isipan din yan, no? Meron bang epekto yung ganitong mga klaseng pagbabago sa henerasyon, no? Especially sa usapin ng ano yung tingin mo sa education? Ano yung tingin mo sa grado?
Meron pa nga ngayon, di ba, classmate? Ewan ko narinig nyo yun, classmate Ann, classmate Rosa, na hindi na daw gagamit ng red ball pen. Kailangan daw green na.
Saan?
Saan ba yan? Kasi pag red daw, parang, ay, ano na, di ba, pag nagkocorrect ka na red, parang, ay, mali. Ganon.
Ako kasi red. Pero okay lang, kasi higher ed, saka grad students yung tinuturoan ko. So, hindi siguro masyadong sensitibo pag pula, no? Pero,
may stigma na pa.
Ang red, may stigma ba sa mga bata? Hindi ko alam. Pero sa tingin ko, yung maganda rin kasi na alam nila, eh, di ba, na parang, you know, assessment, there are many forms of assessment, no? May written, ito yung mga exam, meron ding klaseng assessment na iba-ibang forma kasi yan. So, siguro, as a teacher, yun yung dapat mong tingnan, no? Paano matitimplahin yung iba-ibang klaseng pag-assess ng isang bata? Given that the student, the learner, also has different learning abilities, no, and preferences kasi maraming learning types styles. Of learning styles. Maraming types of learners na rin. Hindi lang yung parang isang box lang, 'di ba? So I think more and more kailangan nating maging conscious about it, no. So and it will challenge the way how we do things in basic ed, in even in higher ed or even in grad school. Kahit sa grad school yung assessment, ano na rin eh.
Okay.
Very creative sometimes.
Okay, last question. Patungkol naman ito dun sa, kasi parang may mga binagit ka na pagbabago sa methodology. Sa AP in particular, Araling Panlipunan, ano, lumalabas mga bata, nag-interview, ganyan. Yung parang teamwork.
Yes.
Yung parang team, ano ba ang tawag dito? Yung parang,
collaboration.
Collaboration. Okay. Yan ba ay naging isang, ano na din, naging malaking, nagkaroon ba ng emphasis na dyan? Or,
Actually, maraming, hindi lang sa Araling Panlipunan, no? In other subjects, may mga small group work. It's part of the, it's really part of the activity that you can do. Minsan, ang constraint lang kasi is kung malaki yung class size mo or wala kang lugar. Halimbawa, di ba, sa mga public schools, masikip, masyadong maraming estudyante. Pag nagpa-group work ka, uubos yung oras para lang mag-move ng chairs at maghanap ng spasyo for small group works compared to private schools na konti yung estudyante, malaki yung classroom. Pero, nonetheless, hindi yun excuse na hindi ka mag-small group work, no? So, for every subject, meron namang activities designed to enhance that. And collaboration kasi is a 21st century skill na importante sa labas. Whether tech voc ka or no, world of work or entrepreneurship or academic, no, group work has always been part of that environment. Hindi ka naman pwedeng magtrabaho ng nakakulong lang, di ba? Kailangan may mga teamwork din yan sa trabaho. Sa university, sa college, marami rin kaming mga research in groups, di ba? So, mahihirapan yung bata kung hindi sila sanay magtrabaho together sa basic ed, no? Magbibigla sila. Pero, meron talaga, no?
So,
na
it's
mga
something,
built-in.
It's something that is being encouraged.
Oo. Kahit naman without the K-12, I think ang constraint lang talaga dyan, infra. Kasi masikip. Yun naman yung naging problema. Yun yung constraint. Kasi nga, kung mag-group work ka, kailangan medyo may espasyo, mm-hmm. diba? Maglalaan ka ng oras. Kaya ngayon, lalo ba sa Araling Panlipunan, meron kami mga dinesign na activities na kung saan we contextualized it in such a way na kahit small space or ano, pwede. Limited, pwede mong gawin. So, paano mo siya gagawin in such a way na hindi ka masyadong mahihirapang humanap ng spasyo or panahon para gawin yon. Tapos yun, katulad nun, pwede ka naman lumabas as a group, mag-interview, etc. Hindi kailangan nasa loob ng classroom, mm-hmm. for example. So, yun. Creative mm-hmm. lang naman. Dapat talaga creative ka.
Mm-hmm. Okay, meron pa talaga, merong mga hard and yun nga hard and soft changes na nangyayari sa sphere nung itong ano sa loob ng programa ng K-12 at meron din palang mga ongoing na or continuing na reforms
mm-mm.
outside of the ano. So ngayon parang nag-ano lang sila, parang nagkaroon silang siguro ng mas parang attention. Nag-draw lang ng attention yung K-12 dito sa uh-huh. ano dito sa yung mga nangyayaring mga pagbabago.
Oo. Kasi nga siguro dahil may mga pressures din from outside no for us to really legislate the reforms mm-hmm. kasi we've had so many reforms in the last 50 years.
Mm-hmm.
Ang dami. Pero yung legislation, ito lang yun. Yung talagang piece of legislation na pag sinabing, ito na, batas yan, hindi pwedeng hindi ka sumunod. Ito lang yun.
Ngayon lang.
Oo. Maraming reforms, maraming attempts, marami ring in-implement, ha? Hindi lang yung attempt. May mga ini-implement din noon, kaya lang, maliit at hindi rin continuous, reversible pa. Yun yung worst kasi nga, kung EO lang yan, or you know, secretary lang yung nagsabi na gawin natin to, di ba? Parang ganun. Madali yung mawala. No? So, hopefully with this, dahil nakabatas na ito, hindi siya mawawala. Reforms take time. And I think my final point is, the challenge for the Philippines has always been that we look at reforms on a very short term to medium term perspective. But in other countries, if you look at education reforms, very long term, 20, 30 years down the line, ito yung gusto naming mangyari. Kahit sino yung prime minister o presidente, susundan at susundan yung planong yon. Sa atin, short term, sometimes coterminous pa sa presidente.
Nawawala yung plano, ano yun?
Oo, diba? So, yun yung problema natin. Ang reform kasi, especially education, matagal bago mo makita yung resulta.
Tama, oo. Okay, maraming salamat, classmate. Diba, classmate?
You're welcome.
At sa susunod nating ano, mga episode, siguro magandang balikan natin. I mean, sa mga susunod na buwan, pwedeng balikan natin,
oo.
Malalim pa nating pag-usapan yung issue ng K-12.
Oo nga, dapat.
Ayan, at sa susunod na buwan naman, ang ating topic, classmate Rosa?
May kinalaman pa rin sa social protection.
Okay, social protection naman. So maraming salamat, classmate.
Walang anuman.
At hanggang sa susunod pong Miyerkules, ito pa rin po si classmate Lian.
Classmate Rosa po.
Okay, ang Solero on Air po ay nagpapaalam na muna hanggang sa susunod.
Gandang gabi!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero on Air. Sa Solero on Air.